Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako otškrinete našu riznicu znanja, i danas ćete moći u narednih 35 minuta mnogo toga da naučite, ali i da se zabavite. Da ne dužimo, evo detalja. Nastavljamo priču o građenju i rušenju Banja Luke. Grad u eri Vrbaske Banovine ulazi u novo graditeljsko doba. Podižu se monumentalni objekti Banske uprave i Banske palate. Javnim zajmovima i privatnim investicijama grade se zgrade gradske opštine, hipotekarne banke, hotel Palas, Sokolski dom i mnogi drugi objekti. Nekoliko hiljada godina unazad smole sakupljene sa drveća koriste se za liječenje, pročišćavanje prostora, za pravljenje parfema i u religioznim obredima. Tamjan je bio veoma cijenjen još u starom Egiptu. Kinezi ga je veliko povjerenje u smole sakupljene na voćki, a u kontinentalnim predjelima Evrope i Sibira narodni travari vjekovima koriste smole četinara, bora, jele i smrče. Rubrika Herbateka u znaku je ljekovitih smola. U današnjoj emisiji saznaćemo šta je oluja i kako nastaje. Dragocjena tečnost voda, iako je svuda oko nas, nije ravnomjerno raspoređena u svijetu. Od ukupno 7,8 milijardi ljudi na planeti, oko 884 miliona nema pristup vodi za piće, a 114 miliona ljudi koristi neprerađenu vodu iz jezera, rijeka i iz izvora. Još neka saznanja o vodi dopunit ćemo pred kraj emisije. Vjerujemo da će ove priče koje smo odabrali privući i vašu pažnju. Malo muzike pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Banja Luka u vrijeme Vrbaske Banovine dobija novi arhitektonski izgled. Podižu se monumentalni objekti koji je i danas krase. Dalju izgradnju grada zaustavit će vrijeme okupacije 1941. godine, gdje su čak pojedini objekti bombardovani, a kasnije i srušeni. Više o ovom periodu saznajemo od magistra Vladana Vukliša, višeg arhiviste i pomoćnika direktora Arhiva Republike Srpske.
Nakon jedne decenije ovladavanja stečenim stanjem, grad Banja Luka u eri Vrbaske Banovine od 1929. do 1941. godine ulazi u novu graditeljsku fazu. Umjesto stranih arhitekata, inženjera i građevinaca, na novim projektima rade jugoslovenski, uključujući i nekoliko banjalučkih. Podižu se monumentalni objekti Banske uprave i Banske palate, koji uokviruju Sabornu pravoslavnu crkvu, tada još u izgradnji. Javnim zajmovima i privatnim investicijama grade se zgrade gradske opštine, hipotekarne banke, hotela Palas, doma kralja Petra I, turističke agencije Putnik, hiruškog paviljona, higijenskog zavoda, uboškog doma, sokolskog doma, vakufske palate, a otvara se i nekoliko privrednih pogona, na prvom mjestu Livnica i Jelšingrad. U zgradnju čvrstog gradskog mosta kod Kastela, od 140 gradskih ulica, asfaltirano je 14 u najužem gradskom jezgru. Značajan izuzetak u inače pozitivnom bilansu izgradnje čine intervencije ograničenog rušenja u pokušaju redefinisanja gradskog centra, kada je uklonjeno muslimansko groblje koje je ustupilo mjesto novom gradskom parku, budući park Petra Kočića sa uskoro postavljenom statuom, a reprezentativni objekti hotela Balkan i Bogoslovije su srušeni da bi na njihovom mjestu bila izgrađena Banska uprava. Do kraja 1930. godina u arhitektonski kolaž gradskog jezgra, podignutog u stilu neobaroka, neorenesanse i secesije, utkane su nove građevine u formi neoklasicizma i rane moderne na liniji Bauhausa, izmiješane s elementima srpsko-vizantijske ornamentike i nacionalnog folklora. Prvi pokušaj obuhvatne regulacije bila je izrada urbanističkog plana grada, kojeg je od 34. do 37. izradio arhitekta Branko Jovanović, šef odsjeka za arhitektonske i elektromašinske radove pri tehničkom odjeljku Banske uprave. Zajedno sa inženjerom Ljubomirom Nikolićem, načelnikom tehničkog odjeljenja, on je izradio i građevinski pravilnik za varoši Vrbaske Banovine. Iako plan nije usvojen, on je ukazivao na novu percepciju o Banja Luci kao naselju koje zahtjeva usmjeren razvoj. Tokom dvije decenije postojanja Kraljevine, grad je narastao sa nekih 17 na blizu 27.000 stanovnika, od čega 6.000 samo u posljednjeg popisa 1931. godine. Pravac razvoja ipak nastavljen je već započetim bijegom od rijeke, u kojem se grad odvojio od Vrbasa sjevernom dijagonalom tranzitnog druma, spajajući se preko Malte sa Bojića Hanom i predgrađem. Prazan smjer prema ušću Vrbanje, trasiran naslijeđenim vojnim objektima sa začeljem u Vrbas logoru, tek je načet Ciganlukom i Donjim Šeherom, tada de facto perifernim, siromašnim naseljima. To su bili fizički gabariti Banja Luke, njeni prostorni obris i vizualne crte. Ali kakva je u to vrijeme bila društvena slika grada? Novija, postsocijalistička historiografija i publicistika ističu posebnu ulogu građanske kulture koja je uvela Banja Luku u red evropskih gradova, otrgla je iz učmalosti kasabe, vratila dostojanstvo građanskog društva, a koju je ideologija, kako se navodi u jednoj knjizi, crno-bijelog slikanja prošlosti, sklonila i koja je poricala svaku vrijednost. Ipak, iako se ne može obrisati iz historijskog narativa, građansko društvo Kraljevine Jugoslavije mora se posmatrati u svom društveno-političkom i socijalnom kontekstu, upravo onom iz kojeg je izronila takozvana crno-bijela slika prošlosti. Uprkos datom napretku na svim životnim poljima, dinamika međuratnog sistema također je ograničila njegove domete i dostupnost. Nešto starija literatura u kombinaciji sa memoarskom građom već je dala kvalitetne osnove za dalje proučavanje društva u kojem je većina stanovništva živjela u uslovima stalnog siromaštva, pritisnuta krizom, nezaposlenošću ili teškim uslovima rada. Iako živa i živopisna, multikonfesionalna i kulturološki bogata zajednica, grad Banja Luka u prvoj polovini 20. vijeka bilo je društvo obilježeno dubokom socijalnom frakturom. U svrhu iscrtavanja društveno-urbane osovine služit ćemo se pitanjem stanovanja. Početkom 30. godina na prostoru spajanja današnje Aleje Svetog Save i Pelagićeve ulice izgrađeno je 6 stambenih zgrada uz 7. na glavnoj ulici sa ukupno 50 modernih i prostranih stanova. Sa druge strane, pripadnici siromašnijih slojeva i radničke klase, ukoliko nisu poticali iz redova domicilnog stanovništva sa sačuvanom porodičnom kućom, nastanjivali su prigradske krajeve ili su živjeli u radničkim kolonijama pod nesigurnim i nestalnim okolnostima. Nezaposleni radnici, ali i veći dio zaposlenih nekvalifikovanih radnika, piše Milan Vukmanović, bili su gradska sirotinja, a njen broj je porastao u vrijeme ekonomske krize. Stanovali su u bijednim uslovima po sirotinskim dijelovima grada, kojih je bilo svuda, a posebno su bili poznati takozvani Šmitovi kućari, straćare uz potok Crkvenu prema Laušu, sa bijednim uslovima za stanovanje. Ni siromašni, ni bogati, međutim, nisu mogli nasluti razmjere onoga što je uslijedilo sa novom decenijom. Novi ciklus katastrofalnog uništenja počeo je njemačkim bombardovanjem 12. aprila 1941. godine. Tom prilikom mete su bile aerodrom u Zalužanima, Vrbas logor i vojni objekti u Kastelu, pri čemu je teže stradalo njemu susjedno naselje Dolac. Prateći okupaciju, koja u Banja Luci počinje 14. aprila, ustaška vlast unijela je do tada neviđen teror. Saborna crkva, jedna od nekolicine gradskih objekata oštećenih bombardovanjem, srušena je po nalogu stožernika Viktora Gutića, kao jedna od mjera čišćenja prostora od nepoželjnih fizičkih i ljudskih elemenata. Što više, grad Banja Luka propagiran je kao buduća prestonica rasno i etnički čiste nezavisne države Hrvatske. Angažovani su zagrebački arhitekte i urbanisti u cilju izrade novog urbanističkog plana, koji je podrazumijevao nove tranzitne saobraćajnice, upravne zgrade, spomenik Anti Starčeviću i istoimeni nacionalni park na Starčevici, te veliku katedralu u centru grada. Radna snaga potrebna za sprovođenje ovih zamisli smjestila bi se, prema planu, u stambene jedinice protjeranih i ubijenih srpskih i jevrejskih porodica. Započeti radovi na putnoj mreži i raščišćavanju parcela, najveće na potezu od vatrogasnog doma do zgrade gradske opštine, prvo su usporeni akutnim nedostatkom sredstava, a zatim prekinuti tokom ratnih dešavanja, koja su od ljeta 1941. godine u potpunosti obilježena masovnim oružanim narodnim ustankom. Kao jedini opipljiv doprinos ratnih lokalnih vlasti komunalnom fundusu, inače poraznom građevinskom bilansu, bila je izgradnja crpnog vodovoda u Novoseliji 1943. godine, kao nadopuna slabom i nepouzdanom gravitacionom vodovodu podignutom kod Goleša 1908. godine i kasnije nadograđivanom, a tokom rata sabotiranom diverzantskom akcijom Partizana. Ironijom sudbine, taj jedini koristan građevinski projekat ustaške vlasti, bezbjedno je ukopan pod zemljom, preživio je nastavak destruktivnog ciklusa. Uveče 31. decembra 1943. godine, jedinice 5. korpusa Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije prodrle su u Banja Luku i potisnule neprijateljske jedinice na liniju u centru grada, gdje su vođene dvodnevne borbe do povlačenja partizanskih jedinica. Uslijed dejstava paljevinom i eksplozivnim sredstvima oštećen je određen broj građevina. U proljeće 1944. godine započele su savezničke bombardirske operacije. Nakon nekoliko manjih napada, 29. maja je oko 60 teških bombardera izbacilo blizu 600 bombi težine između 50 i 500 kg. Kroz 45 minuta poginulo je nekoliko stotina građana i vojnika, a oko 1000 je ranjeno. Između ostalih, pogođeni su hoteli Bosna i Palas, radio stanica Po drugi put, tržnica, financijska direkcija, Zemaljska banka, bolničke zgrade, bivši Banski dvor i žandarmerijska komanda, koja je zahvaćena težim požarom, dio fabrike duvana, samo u njenom krugu palo je 11 bombi i mnoštvo drugih objekata. Dva dana kasnije napad je ponovljen, tako da je grad u značajnoj mjeri bio porušen. Zvanično je konstatovano da je srušeno 164, teško oštećeno 386 i lakše oštećeno 150 zgrada. Nakon drugog, još većeg napada partizanskih jedinica na Banja Luku, koje su u munjevitom naletu potisnule neprijatelja iz čitavog grada, sa izuzetkom tvrđave Kastel, i držale ga od 18. do 28. septembra 1944. godine. Građevine u centru grada koje su preživjele prethodna bombardovanja izbušene su puščanim i topovskim mecima, a nekoliko ih je potpuno izgorilo. Citadela takozvana, njemačka improvizacija centralne gradske utvrde, obuhvatajući potez od Banske uprave do vojne komande, današnjeg arhiva, bila je poprište težih borbi. Radi ilustracije, ove zgrade su napadnute zapaljivim gorivom i kolima natovarenim eksplozivom. Sačuvani snimci otkrivaju razmjere razaranja, garež na fasadama, odvaljena prozorska okna, probijeni zidovi, paljevina, šut i razvaljeni bunkeri po ulicama. Nakon povlačenja partizana i većeg broja civila, Banja Luka je ostatak rata živjela u mrtvilu avetinski praznog, razorenog, beživotnog tijela, koje su, kao posljednji, ali privremeni prilog okupacije urbanom tkivu grada, ustaše opasale bodljikavom žicom, ne bi li ga fizički odrezale od sve veće slobodne teritorije.
Riznica znanja.
Herbateka.
Smolu stabla luče na mjestima gdje su oštećena kako bi se zaštitila od štetnih mikroorganizama, jer ima izuzetno jako antiseptičko dejstvo. Zato su je travari i narodni vidari oduvijek koristili za liječenje rana i raznih kožnih kao i disajnih tegoba. Drveće počinje da proizvodi smolu poslije 8 do 10 godina. Drvo se zasjeca 2 do 3 puta godišnje, a posljednje sakupljanje obično daje najbolju smolu. Uopšteno govoreći, što je smola manje providna, to je kvalitet bolji. Pošto je veoma ljepljiva, najbolje je da je lagano odvojite nožićem i ubacite u staklenu teglicu. Prste i nožić najlakše ćete očistiti tako što ćete umočiti komad vate ili pamučnu krpicu u ulje, te ih trljati time sve dok se smola ne skine. Sa odiće možete skinuti pomoću alkohola, jer je on rastvara. Tamjan je zapravo aromatična smola koja se dobija iz drveća koje raste u Etiopiji, Somaliji, kao i u Arabiji i Jemenu. Iako se prvenstveno koristio kao parfem i u religioznim obredima, tamjan ima snažna protivupalna svojstva. Poznavaoci tamjan razlikuju po čvrstoći zrna jer je kvalitetan tamjan mek poput plastelina. Najkvalitetniji je takozvani bijeli tamjan. Antički ljekari preporučivali su ga za održavanje zdravlja usne šupljine. Koristan je u ublažavanju simptoma Crohnove bolesti, a s velikim uspjehom koristi se i spolja protiv sportskih povreda. Aromaterapeuti ga preporučuju za njegu zrele kože i protiv bora. Borova smola skuplja se kada dođu topli dani, a uglavnom se nalazi na onim mjestima gdje je stablo bilo sječeno ili je na kori koja se oštetila pri padu. Iako potraga za smolom nije lak posao, definitivno se isplati. Od borove ili jelove smole pravi se veoma efikasan melem za posjekotine, rane i kožne probleme. Melem sa smolom četinara je dobar lijek protiv bolova u zglobovima, reumatizma i artritisa. Voćna smola poput breskve, kajsije ili trešnje je zapravo stvrdnuti biljni sok koji curi niz stablo kada se javi iznenadna velika količina vlage ili ako se slomi grana. Ova pojava zove se gumoza i to je zapravo neki vid samoliječenja biljke. U kineskoj tradicionalnoj medicini koristi se vjekovima kao odličan izvor kolagena. Upotrebljava se za poboljšanje elastičnosti kože, održavanje pokretljivosti zglobova, kao i za brže zarastanje rana. Melem za rane napravite na sljedeći način. Jedna šaka smole, bora ili jele pomiješa se sa 250 mg maslinovog ulja, dvije supene kašike unutrašnje kore zove i grumen voska veličine manjeg oraha. Sve se zagrije na tihoj vatri dok se vosak i smola ne otope u ulju. Onda je potrebno odstraniti koru zove i sipati melem u čistu i suvu teglicu. Posjekotinu je potrebno dobro dezinfikovati i isprati te namazati melemom jednom dnevno.
Riznica znanja.
Šta je oluja i kako nastaje? Odgovor na ova pitanja daće nam meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, Igor Kovačić.
Vrlo često smo čuli pominjanje oluje i olujnog nevremena, a kako zbog klimatskih promjena postaju sve izraženije i na našem području, postale su predmet česte najave i izvještavanja medija da su se desile. Oluja je meteorološki fenomen ili događaj koji se vezuje sa jačim padom atmosferskog pritiska i sa priticanjem vlažnog i svježijeg vazduha na zagrijanu površinu i sinonim je za dolazak lošeg vremena praćenog kišom, pljuskovima kiše, grmljavinskim procesima i vrlo jakim olujnim vjetrom koji je često mahovit i razarajući. Dakle, prvi uslov za formiranje oluja je prisustvo dvije vazdušne mase koje imaju različite termalne karakteristike. Ta razlika u karakteristikama dvije vazdušne mase uslovljava da atmosfera postaje nestabilna i da potiče organizovano kretanje vazduha, hladnog koji je sjevernije prema jugu i kao klin se podlači pod topli vazduh koji se uzdiže i kreće prema sjeveru, nadopunjujući prostor koji napušta hladni. To je početna faza formiranja oluje, nakon čega slijedi faza razvoja, kada se formiraju oblaci kumulonimbusi, impresivne visine od 9 do 17 km. To je praktično do visine tropopauze, odnosno završnog sloja troposfere, prizemnog sloja atmosfere, nakon čega se nastavlja stratosfera. Sloj potpuno drugačijeg sastava i karakteristika. Nakon toga, oluja ulazi u fazu zrelosti, završnu fazu koja traje otprilike 2 sata. Važno je istaknuti da u fazi zrelosti u oluji postoji nekoliko konvektivnih ćelija, dakle kumulonimbusa koji daje jaču nepogodu. Ponekad oluja može prijeći u stanje superćelije, što je nalik velikoj rotirajućoj oluji, velikog vrtloga vazduha. Tu se dešava niz uzlaznih i silaznih strujanja sa obilnim padavinama i ekstremnim grmljavinama, te mogućnošću da pada grad uz munje i grmljavinu. Također, jedna od važnih karakteristika oluja je karakteristična oblačnost u obliku zareza koja oslikava samo kretanje toplijeg i vlažnijeg vazduha koji se uzdiže, kondenzuje, a zatim daje padavine. One su obično veoma obilne. To organizovanje uzdizanja i kretanja vazduha je suprotno od hoda kazaljke na satu na sjevernoj hemisferi. Na južnoj je obrnuti slučaj. Stvaranje oluja se vezuje uglavnom za ogromne površine mora, odnosno okeana, na polarnoj frontalnoj liniji Atlantika. Postoje različite oluje. Pored ove već opasne, pomenute, tu su i prašinske ili pustinjske oluje, snježne i gradonosne oluje. Nerijetko u svoj vrtlog povuku vodu sa vodenih površina, pa mogu u cirkulaciji uvući ribe i druge manje organizme, predmete, i prenijeti ih na drugo mjesto i s kišom baciti na tlo.
Riznica znanja.
Ona je oblikovala naš svijet. Potrebna nam je za opstanak, a uspjela je i da otputuje u svemir. Razmislite malo o čemu u nastavku govorimo. Voda je neophodna svim bićima, od stvorenja na dnu okeana do moćnih slonova. Bez nje nema života na zemlji, ali ni izvan nje. Iako je najveće bogatstvo na svijetu, mnogi je uzimaju zdravo za gotovo, jer je svuda oko nas. Curi, slavine, pada s neba, pokriva najveću površinu planete. Čovjek u prosjeku iskoristi oko 142 litra vode dnevno. Osim što je pijemo, potrebna nam je za kuvanje, pranje, uzgajanje hrane, upotrebljava se u industriji i građevinarstvu. Bez ove dragocjene tečnosti preživjeli bismo samo nekoliko dana. Ona je glavni sastojak ljudskog tijela, a njena količina mijenja se tokom života. Osim na zemlji, voda je zastupljena i u drugim dijelovima sunčevog sistema. Kao tečni podvodni okean, led ili isparenje postoji na Mjesecu, Marsu i satelitima Ganimedu, Titanu i Enkeladu. Nalazi se u kometama i asteroidima koji su ostali nakon stvaranja sunčevog sistema prije oko 4,5 milijarde godina i patuljastim planetama Plutonu i Cereri. Dalja potraga za vodom u svemiru pomaže u istraživanju života van Zemlje. Za sada najviše obećava Jupiterov ledeni satelit Europa, koji ima sve glavne sastojke potrebne za život, vodu, energiju i hemijske elemente. Njegovi podvodni okeani sadrže dvostruko više vode od svih okeana na Zemlji. Kad se rodimo, 78% našeg tijela čini voda. Ali kako starimo, njeno prisustvo se smanjuje. U zrelom dobu ono iznosi oko 60%. Svi molekuli vode na planeti, uključujući i one u nama, postojali su tokom najvećeg dijela prošlosti naše zemlje, duge 4,5 milijarde godina. Samo sićušni dijelovi uspjeli su da pobjegnu u svemir, a za to vrijeme nije se stvarala nova voda. To znači da u vodi koju pijemo danas ima i one kojom su se pojili žedni dinosaurusi prije 65 miliona godina. Razlog tome je neprestano kruženje vode u prirodi, koje se naziva hidrološki ciklus, kada se voda iz jezera, rijeka, okeana zagrije i pretvori u gaz, to jeste ispari na putu do atmosfere. Kada se isparenja ohlade u vazduhu, ponovo se pretvaraju u sitne kapljice vode od kojih nastaju oblaci. Pod velikom težinom oblaci oslobađaju vodu natrag na zemlju u obliku kiše, susnježice, snijega ili grada. One se sakuplja u jezerima, rijekama i okeanima i tako počinje novi hidrološki ciklus. Mada je svuda oko nas, dragocjena tečnost nije ravnomjerno raspoređena u svijetu. Od ukupno 7,8 milijardi ljudi na planeti, oko 884 miliona ili jedan od 9 stanovnika nema pristup pijaćoj vodi, a 114 miliona ljudi koristi neprerađenu vodu iz jezera, rijeka i sa izvora, izlažući se bolestima kao što su kolera, dizenterija, dječja paraliza, tifusna groznica. Procjenjuje se da zatrovana voda godišnje izaziva oko 485.000 smrti povezanih sa dijarejom. Vjeruje se da do 2050. godine gotovo polovina svjetskog stanovništva neće imati pristup bezbjednim izvorima vode za piće uslijed klimatskih promjena i drugih činilaca. Uz riznicu znanja vrijeme ste danas, nadamo se, veoma korisno proveli slušajući različite sadržaje. Predlažemo vam da i dalje budete uz program Radija Republike Srpske. Do slušanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.